Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda O'zbekiston radiosining sobiq xodimi Nazrullo Oxunjonov Ukrainaga siyosiy boshpana so'rab borgan paytida hibsga olindi. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Nurullo Otaxonovga nisbatan shu yilning may oyida 159 modda bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Human Rights Watch tashkiloti O'zbekiston rasmiylarini yozuvchi Nurullo Otaxonni ozod etishga chaqirdi. Uyi buzilishiga qarshi o'ziga o't qo'yib tomdan sakragan Ahmad Niyozimbetov kasalxonadan chiqarib yuborilganini iddao qildi.
Qolganini chining uyimda olsam ham bo'ladi deb bolnitsadan haydab chiqarishdilar meni.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Toshkent ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Doniyor Toshxo'jayev poytaxtning kriminal avtoriteti maqomiga da'vogarlik qilayotgan Abbosxon Xo'jayev qo'lga olinganini rasman tasdiqladi. O'zbekiston nashrlarining xabar berishicha, bu haqda Toshxo'jayev 28 sentyabrda o'tgan brifingda ma'lumot bergan. Uning jinoiy guruh tashkil etib, avtoritet maqomini qo'lga kiritish uchun harakat qilgani to'g'risidagi axborot tasdig'ini topmoqda. Tezkor kuchlar tomonidan mazkur urinish bartaraf etildi. U hibsga olindi. Sheriklari aniqlanmoqda, deb iqtibos keltirdi Doniyor Toshxo'jayevning so'zlaridan gazeta o'z nashri. Xabarlarda aytilishicha, Abbosxon Xo'jayevga giyohvand moddalarni saqlash bo'yicha ayblov e'lon qilingan. 28 sentyabr kuni Toshkent shahriga Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha boshqaruvchi direktori Natalya Xanjenkova boshchiligidagi delegatsiya keldi. Bu haqda xabar qilgan Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, delegatsiya safari dasturidan Oliy Majlis Senati, Tashqi ishlar, Moliya, Iqtisodiyot, Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalar vazirliklari, O'zbekiston Savdo-sanoat palatasidagi uchrashuvlar va muzokaralar o'rin olgan. 9680 ta umumta'lim maktabida jami 400 ming nafardan ziyod pedagog kadrlar faoliyat ko'rsatadi. Tizimdagi 4893 ta maktabgacha ta'lim muassasasida 56825 nafar, 211 ta Barkamol avlod bolalar markazida 6108 nafar ustoz va murabbiy ishlaydi. Bu haqda Xalq ta'limi vaziri Ulug'bek Inoyatov ishtirokida Toshkentdagi Milliy matbuot markazida o'tkazilgan matbuot anjumanida bildirilgani to'g'risida vazirlik sayti xabar qildi. 1-oktyabr O'zbekistonda o'qituvchi va murabbiylar kuni. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Nijniy Novgorod shahrida bo'lib o'tadigan yig'inga yo'l olgan paytda Moskva politsiyasi tomonidan qo'lga olinganini bildirdi. Muxolifatchi 29 sentyabr kuni Moskva politsiyasi uni o'z kvartirasi yaqinida qo'lga olgani haqida yozdi. Navalniy 29 sentyabr kuni e'lon qilgan videorolikda Nijniy Novgoroddagi miting ishtirokchilaridan uzr so'radi.
Хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего Новгорода, потому что я не смогу прийти всё-таки сегодня на митинг, потому что Кремль страшно испугался.
Navalniy 2018 yil o'tkaziladigan Rossiya prezidenti sayloviga o'z nomzodini qo'yish istagini bildirgan, ammo Rossiya rasmiylari u moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani uchun siyosiy jarayonlardan chetlatilganini aytib keladi. Twitter Rossiya bilan bog'liq 200 akkauntni yopib qo'ygani hamda Russia Today agentligi 2000 ga yaqin siyosiy reklama joylashtirganini fosh qilganini e'lon qildi. 28 sentyabr kuni Twitter yetakchilari AQSh Senatining razvedka qo'mitasida yopiq eshiklar ortida bo'lib o'tgan eshituvlarda Rossiya tomonidan tarqatilgan yolg'on xabarlar o'tgan yili AQSh prezidenti saylovi kampaniyasi davrida soxta akkaunt va internet botlar tomonidan foydalanilganligini aytdi. Inson huquqlari guruhlari va faollarining bildirishicha, keyingi haftalarda Ozarbayjon politsiyasi o'nlab LGBT shaxsni qamagan. Ozarbayjondagi Nafas LGBT birlashmasi direktori Javid Nabiyev politsiya qo'lga olinganlarni 30 kungacha qamaganini, ularni gey va transgender tanishlari ismini aytishga majburlayotganini bildirdi. Nabiyevga ko'ra, ayrim o'ng qanot siyosatchilar gey va transseksuallarni axloqsizlik va xavfli kasalliklar o'chog'i deb hisoblaydi va ularga qarshi chora ko'rilishini xohlaydi. Mahalliy faollar politsiya Bokuda keyingi 2 hafta ichida o'tkazgan reydlarda kamida 50 nafar gey va transseksual shaxs qo'lga olinganini aytmoqda. Turkmaniston poytaxti Ashxobodda o'tgan yopiq inshootlarda jangovar yakka kurashlar bo'yicha 5-chi Osiyo o'yinlarida O'zbekiston musobaqalarida ishtirok etgan 63 davlat orasida 5-chi o'rinni egalladi. 5-chi Osiyo o'yinlari rasmiy saytining bildirishicha, O'zbekiston milliy terma jamoasi 24 ta oltin, 33 ta kumush va 44 ta bronza, jami 131 medalni qo'lga kiritgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekiston radiosining sobiq muharriri Kiyevda qamoqqa olindi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekiston radio kanali Yangi jamiyat studiyasining siyosiy, huquqiy va ma'rifiy eshittirishlar bo'limi sobiq mudiri Nazrullo Oxunjonov Ukrainada siyosiy boshpana izlab kelgan ortidan hibsga olindi. Bosh qarorgohi Nyu-Yorkda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Kiyev rasmiylaridan Oxunjonovni O'zbekistonga ekstraditsiya qilmaslikni iltimos etmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi 27-sentabr kuni Ukraina hukumatiga murojaat qilib, o'zbekistonlik jurnalist Nazrullo Oxunjonovni hibsdan ozod qilishga chaqirdi. Oxunjonovning advokati Aleksey Fyodorov jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasiga o'z himoyasidagi odam O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi mumkinligini aytgan. 27-sentabr kuni Kiyev sudi 2013 yildan beri O'zbekistondan tashqarida yashashga majbur bo'lib kelayotgan Oxunjonovni tergov yakunlangunga qadar, ya'ni 40 kunlik muddatda hibsda saqlash qarorini chiqardi. Nazrullo Oxunjonov 20 sentabr kuni siyosiy boshpana olish maqsadida Turkiyadan Kiyevga uchib kelgan paytda qo'lga olingan edi. Ukraina hukumatining bildirishicha, Oxunjonovning hibsga olinishida uning ismi sharifi Interpol tomonidan qidiruvga berilgan shaxslar ro'yxatida qayd etilgani sabab bo'lgan. Ma'lum qilinishicha, O'zbekiston huquq-tartibot tuzilmalari Nazrullo Oxunjonovni tovlamachilikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonovning o'zi bu ayblovlarni inkor qilmoqda va siyosiy sabablar bilan O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lganini aytmoqda. Biz Ukraina hukumatini Nazrullo Oxunjonovni ozod etishga, uning Ukrainada qolishga ruxsat berishga va uning ekstraditsiya qilish to'g'risidagi talablarini ijobatsiz qoldirishga chaqiramiz. Oxunjonov O'zbekistonda jurnalistik faoliyati uchun jiddiy tahdidlar ostida qamoqqa hukm qilinishi mumkin. O'zbekistonda jurnalistlarni tanqidiy nuqtai nazarlari uchun ta'qib qilish odatiy holatga aylangan, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha muvofiqlashtiruvchisi Nina Agnyanova. Advokat Fyodorovning aytishicha, Oxunjonov Turkiyada amalga oshmay qolgan davlat to'ntarishiga urinishdan so'ng inson huquqlari vaziyati tobora yomonlashib borayotgan ortidan Ukrainaga kelishga majbur bo'lgan. Nazrullo Oxunjonov Ozodlik radiosining ozod nazar eshittirishining doimiy ekspertlaridan bir qatorida bir necha yillardan beri O'zbekistondagi siyosiy jarayonlarga o'z nuqtai nazarini bildirib kelar edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Advokatlar Nurullo Otaxonovni himoya qilishdan bosh tortdi. Abdulla Iskandar lavhasi. Toshkent aeroportida ushlanib, toshturmaga qamalgan yozuvchi Nurullo Otaxonovni sudda himoya qilishdan bir necha advokat bosh tortdi. O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi rasmiy vakili Nurullo Otaxonov uyushmadan o'chirilganini aytdi. Ayni paytda adibning ba'zi hamkasblari uning himoyasiga o'z bayonotlarini e'lon qilmoqda. Bir necha advokatning Nurullo Otaxonovni himoya qilishdan bosh tortgani to'g'risida Ozodlikka yozuvchining turmush o'rtog'i ma'lum qildi.
Qo'rqamiz, deyapti hammasi. Chunki biz olib borib keladi hozir bu ishga aralashsak, deyapti.
Deydi Gulnora Otaxonova. Suhbatdoshga ko'ra, Otaxonovning bagaji ichidagi Turkiyada chop qilingan bu kunlar kitobi va kompyuteri Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Muzaffar Karimov tarafidan olib qo'yilgan. Shu kunlarda toshturmada qolayotgan yozuvchining o'g'li Fayzullo Otaxonovning ozodlikka aytishicha, otasining jomadonida prezidentga atab dastxat bitilgan kitob bo'lgan.
Jomadonlarda bu kunlar bor edi. Taqiqlangan kitob ro'yxatiga kelganligini bilmaganmiz.
Otam bu kitobga dastxat yozib, prezident Mirziyoyevga berish uchun olib ketuvdi, deydi yozuvchining o'g'li.
Dadam endi prezidentga o'zim hadya qilaman, o'zim beraman deb ustiga yozib, prezident nomiga yozib, tayyor qilib olib ketganlar.
Yozuvchini tergov qilayotgan Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Muzaffar Karimovning ozodlikka aytishicha, Nurullo Otaxonov 2013 yildan beri hech qayerda ishlamagan va u kishining delosida ish joyidan va yozuvchilar uyushmasidan tavsifnoma yo'q. Otaxonov yozuvchilar uyushmasidan chiqarildimi? O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi raisi o'rinbosari G'ayrat Majidov ozodlik savoliga javoban Nurullo Otaxonov uyushmadan o'chirilganligini aytdi.
Yo'q, bizda a'zo emas ekan o'sha.
Hech qachon a'zo bo'lmaganmi oldin ham?
Yo'q, oldin a'zo bo'lgan. Lekin u keyinchalik mana nima dedi? Uyushma ishlariga faol qatnashmaganligi uchun nima uchun bayonnomalar qilib turib, uni uyushma safidan chiqarilgan ekan.
U kishiga bir hakkerlikka tavsifnoma yozib berasizlarmi? Bir qamoq nimada qamoqda yozuvchi deb yo bunaqa nima vakolat yo'qmi sizlarda?
Yo'q. Uncha a'zo bo'lmaganlarga biz qanday yozamiz? Unaqa narsa yo'q.
Ha, yo'q. Yozuvchi qamoqda yotsa yozmaysizlar.
qodirga yozishmagan.
Hozir bo'lmagandan keyin bu ehtimol qaysidir joyda tashkilotda ishlaganmiz, tashkilot o'zgarishi mumkin.
Dedi G'ayrat Majidov. Ayni paytda taniqli prozaik, sobiq davlat arbobi Murod Muhammad Do'st o'zining Facebook'dagi sahifasida Nurli Otaxonovni millat ravnaqini o'ylaydigan yaxshi yozuvchi deya atab, uni ozod qilishga chaqirdi. U bugungi hokimiyat boshlagan islohotlarga ishonib, o'z ixtiyori bilan vatanga qaytdi. Aslida uning qaytishi biz uchun imtihon edi. Imtihon savoliga bergan birinchi javobimiz havoli ma'noda yozuvchi qo'llariga kishan solish bo'ldi. Milisa bilan sudga ishonch kam. Ushla desa ushlaydi, qama desa qamaydi. Nurli Otaxonovni hibsga olish O'zbekistonga obro' keltirmaydi. Shu haqiqatni yaxshi anglaydigan turli shov-shuv va boshqa mashmashalar uchib ketmasdan yozuvchini ozod qilishga qurb etadigan farosatli arbob topiladi deb ishonamiz, deb yozdi adib. Nurli Otaxonov 27 avgust tongida Toshkent aeroportida uchoqdan tushgandan so'ng militsiya xodimlari tomonidan qo'liga kishan solinib, Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limiga olib ketilgan, keyinroq Toshturmaga qamalgan edi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik sifatida o'ziga o't qo'yib, tomdan sakragan va olgan jarohatlari sabab shifoxonada davolanayotgan Ahmad Niyozimbetov kasalxonadan haydab chiqarildi. Ahmadning ozodlikka aytishicha, To'rtko'l tuman prokuraturasi vakillari shifoxona rahbariyatidan uni chiqarib yuborishni talab qilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ahmad Niyozimbetovning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 28 sentyabr kuni To'rtko'l tuman prokuraturasi vakillari uni shifoxonadan haydab chiqargan.
Bolnitsadan haydab chiqarishdilar meni. Qolgan lechenani uyimda olsam ham bo'ladi deb haydab chiqarishdi. Lekin men uyimda yotib lechenani olib davolanishga imkoniyatim, sharoitim yo'q dedim. Bunga qaramasdan meni ko'chaga chiqib aytishdi. Meni kasalxonadan To'rtko'l tumani prokurori, keyin yana bilinmagan yonida bir necha kishilar bilan glavvaj doktorlar kelib chiqib ketdi, 3 kun oldini aytganman dedi doktor. Va shunday dedim, aytdim, qo'llarim bor ko'rali desam, uyimda davolansam bo'ladi dedim, chiqarib yubordilar meni bolnitsadan. Shu To'rtko'l prokurorni hozircha o'rinbosari bo'lib turgan bir odam bor ekan shu yerda. Shu aytdim, chiqmasa qanday chora ko'rasiz? Bu yerdan dedi, chiqmasa dedi bu dedi, sizlar dedi. Shundan keyin maktumlisha ko'cha naklama turib yana ko'chaga tashlaganimdan o'zim chiqib ketayin dedim, bolnitsadan chiqib ketdim keyin.
Ahmad Niyozimbetovning shifoxonadan haydalishi borasida izoh so'rab To'rtko'l tuman prokuraturasiga qo'ng'iroq qildik. O'zini prokuratura xodimi deb tanishtirgan yigit bu borada telefon orqali ma'lumot berilmasligini aytish bilan cheklandi. Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumani Ulliboy qishlog'ida yashovchi 29 yashar Ahmad Niyozimbetov 19 sentyabr kuni uyini buzishga kelgan hokimlik vakillariga norozilik bildirib o'ziga o't qo'ygan va uyining tomidan sakragan edi. Ahmad o'sha kuni To'rtko'l tuman markaziy shifoxonasiga yetkazilgan. 10 kundan buyon u shifoxonaning travmatologiya bo'limida davolanayotgan edi. 28 sentyabr kuni shifoxona mulozimlari bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. 2 kun avval shifokor Elyor Ahmedov ozodlik bilan suhbatda Ahmadning hozirda ahvoli yaxshi ekanligini aytgandi.
Uni son sohasida 1.5-2% yongan anasati bor, boshqa joyda hech nimasi yo'q. Shikastlanmagan, yumshoq to'qimalari lat yegan, singan chiqqan joyi yo'q lekin.
Lekin Niyozimbetovning 28 sentyabr kuni aytishicha, uning sog'ligi hali o'nglanmagan.
Oyog'im og'riq bor, sal nervitetim, boshim shu darajada og'riydi. Ayaqimni og'rig'i bor hali, pishgan joyi biroz bitdi.
28 sentyabr kuni To'rtko'l tuman prokuraturasi xodimlari Ahmad Niyozimbetovni prokuraturaga olib borib, o'ziga o't qo'ygani borasida tushuntirish xati olgan. Hozirda Ahmad otasining uyida davolanishni davom ettiryapti. Uning aytishicha, uyini buzish masalasi hozircha to'xtatilgan. Ahmadning aytishicha, hokimlik noqonuniy deyotgan uyni o'zi ukalari bilan birgalikda qurib bitkazgan va qo'lida uyga tegishli hamma hujjatlari bor. To'rtko'l tuman hokimining o'rinbosari Azimboy Sapayevga ko'ra, To'rtko'lda bitta Ahmad emas, jami 500 kishining uyi noqonuniy qurilgani sabab buzib tashlanadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Toshkentlik ota-ona Toshmidagi jarrohlik stolida qolgan 16 yashar bolasining o'limida aybdorlarni izlamoqda. Singapur instituti Toshkent filialida ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Qator viloyatlarda militsiya va prokuratura organlari xodimlari paxta terimiga chiqarildi. Rossiya O'zbekistonga shakar, yog'moy, kartoshka eksportini oshirmoqchi. Sankt-Peterburg meriyasi muxolifatchi Aleksey Navalniyning o'z tarafdorlari bilan uchrashishiga izn bermayapti. Shuningdek, siyosiy tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Buxoro prokurori prezidentga arz qilmoqchi bo'lgan tadbirkorlarga tahdid qilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka murojaat qilgan tadbirkorlarga ko'ra, xalq arzini eshitish uchun Toshkentdan prezident maslahatchisi boshchiligida maxsus guruh kelish arafasida Buxoro rasmiylari prezident portaliga bir necha bor ariza yozgan Dilkusho bozoridagi savdogarlar bilan alohida uchrashuv o'tkazgan. Shahar markazidagi Kreti bozorini aprel oyida buzishdi. Shundan beri bozor o'rni vayrona bo'lib yotibdi. 300 dan oshiq tadbirkorga na boshqa joydan yer na kompensatsiya berildi. Viloyat hokimligi shikoyatlarimizni bir pulga olmay qo'ygan. Shunga tadbirkor birgalashib prezident maslahatchisi kelsa oldiga kiramiz deb turgandik. 6-sentyabr kuni Buxoro shahar hokimi Karim Jamolovich biz bilan uchrashadigan bo'lib qoldi. 200 ga yaqin odamni yig'ib, rosa katta va'dalar berdi. Eski mebel fabrikasini zamonaviy bozor qilamiz, shu yerdan birni 1.5 qilib joy olasizlar, hammasi zo'r bo'ladi, zerikmanglar deyishdi deb hikoya qiladi. Bu majlisda qatnashgan tadbirkorlardan biri ismi sir qolish sharti bilan. Bunday va'dalarga qaramay Dilkusho bozoridagi tadbirkorlar nomidan asosan ularning ayollari to'planib, 8-sentyabr kuni Toshkentdan kelgan respublika rahbarlari oldiga kirib, arz qilmoqchi bo'lganlar. Buxoro pedinstituti binosida davlat maslahatchisi, bosh prokuror, oliy sud raisi va yana boshqalar arzchilarni qabul qiladi deyishdi. Bordik. Biz bosh prokuror Abdullayevga yozildik, lekin bizni bosh prokuror emas, viloyat prokurori chaqirdi. Bosh prokuror baribir arizalaringizni menga topshiradi, shuning uchun o'zim gaplashaman, hal qilamiz. Bosh prokurorga kirmanglar deb yaxshi gapirib, chiroyli va'dalar berdi. Biz ham ishonib qaytdik, deydi sayyor qabulxonaga arz bilan borib, viloyat prokurori Bahriddin Valiyev oldidan qaytgan tadbirkorlardan biri. Ammo bu suhbatdosh iddaosicha Toshkentdan kelgan guruh qaytib ketishidan ko'p o'tmay Buxoro viloyati prokurori Valiyev arzchilarni birma-bir chaqirtirishga o'tgan. Bu gal muomala butunlay boshqacha bo'ldi. Do'q popsa hammangni qamataman degan tahdid. Hamma tadbirkorga qarshi qo'lida dela tayyor emish. Haddimizdan oshsak qamab tashlarmish. Biz juda og'ir ahvolda qoldik. Bozordagi joyimizni buzib ko'chada ishsiz qoldirishdi. Qonuniy arz qilsak bunaqa tahdid. Faqat biz emas, qarindoshlarimiz, bolalarimizga ham bosim qilishyapti. Bular prezidentning xalq bilan muloqotini, tadbirkorlarni himoya qilaman deganini bir tinga olmayapti. Deydi, prokuror tahdididan qo'rqib o'z shaxsiz ochiqlanishni istamagan tadbirkorlardan yana biri. Dilkusho bozoridan quvilgan 300 dan oshiq tadbirkor muammosining 6 oydan beri hal etilmay kelayotgani sabablarini o'rganish maqsadida Buxoro shahar va viloyati hokimligiga qilingan murojaatlar kun davomida natijasiz qoldi. Bu masalaga mas'ul deb aytilgan shahar hokimi o'rinbosari Baxtiyor Maqsudov ozodlik savolini eshitar-eshitmas telefonini o'chirib qo'ydi. Viloyat prokurorining o'z qonuniy haqqi va prezident bergan imkoniyatdan foydalanishga ingan tadbirkorlarga tahdid qilayotgan iddaosiga bu idora vakillaridan ham izoh olib bo'lmadi. Buxoro viloyat prokuraturasining jamoatchilikka taqdim etilgan telefon raqamlariga kun davomida hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi, diniy e'tiqod. Singapur instituti ro'mollilar o'qishga qo'yilmaganini qonuniy deb izohladi. Tafsilotlar bilan Minbar Nuanvar. Singapur menejmentni rivojlantirish instituti ma'muriyati o'zining O'zbekistondagi filiali Toshkent Singapur menejmentni rivojlantirish instituti rahbariyati talabalardan hijobni yechish, ro'molni orqadan o'rashni talab qilayotganini qonuniy deb baholadi. Ozodlikka berilgan javobda O'zbekistonda qabul qilingan vijdon erkinligiga oid qonunning 14-moddasi aynan keltirilgan. Qonunning ayni moddasi bir haftadirki Toshkent institut devorida osig'liq turgani hamda bu institutda tahsil olayotgan 20 ga yaqin talaba hijobini yechmagani, ro'molni orqadan o'ramagani bois puli to'langan o'qishga qo'yilmayotgani haqida Ozodlik 27-sentyabr kuni xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan Ozodlikka kelgan Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha departamenti menejeri Lionel Cheng maktubida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasining vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunining 14-moddasi 5-bandida shunday deyiladi. O'zbekiston Respublikasi fuqarolariga jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishlarga yo'l qo'yilmaydi. Diniy tashkilot xodimlari bundan mustasno. Bu sizning so'rovingizga javobdir, deyiladi Singapur institutining xalqaro aloqalar bo'yicha bo'limi rahbari Lionel Ching Ozodlikka yo'llagan maktubda. Ozodlik tahririyatiga so'nggi bir necha kun davomida institutning turli bosqichlarida o'qiyotgan ro'molli va hijobli talabalardan ular o'qishga qo'yilmayotgani haqidagi murojaatlar kelayotgan edi. Jumladan institutning birinchi bosqichida kontrakt to'lov asosida o'qishni boshlagan ro'molli talabaning yaqini har kuni ertalab qiz ta'lim dargohi ostonasidan qaytarilayotganini bildirgan. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda ismini sir saqlagan bu toshkentlik institut eshigi oldida vijdon erkinligi to'g'risidagi qonuni 14-bandidan ko'chirma ilib qo'yilganini aytgan edi. 28-sentyabr kuni Ozodlik yana bir bor institutdagi vaziyat bilan qiziqdi. Talabalarning yaqinlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, bu e'lon hanuz institut devorida osig'liq turibdi va ro'molli hamda hijobli qizlar hanuz o'qishga qo'yilmayapti. Ammo ro'molli qizlar va ularning ota-onalari shanba kuni institutga yig'ilishga chaqirilgan. Ro'molli qizlarning institut binosiga kirishiga qo'yilgan taqiqqa asos qilib keltirilgan qonun 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasidir va ushbu moddada jamoat joyida kiyilishi taqiqlangan ibodat libosi jumlasiga aniqlama berilmagan. Ya'ni Singapur instituti talabalari puli to'lab qo'yilgan darslarga kiritilmayotganiga asos qilib keltirilayotgan ro'mol diniy libosmi yoki yo'q, qonunda bu haqda aniq ma'lumot berilmagan. Ammo ayni paytda institut talabalariga yana bir sabab, ro'mol yoki hijobning ta'lim dargohi ichki tartibiga zid ekani ham aytilmoqda. Bu sababni keltirgan mas'ul ma'naviyat bo'limining rahbari Mansur Sarimsoqov ro'mol va hijob taqiqlanganini inkor qilmadi va muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda institut rahbariyatiga rasman murojaat qilish, o'shandagina rasmiy javob olish mumkinligini aytdi. Ozodlik Toshkentdagi Singapur instituti rahbariyatiga rasmiy maktub yo'llagan va unga hanuz javob kutmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi vakillarining Toshkentga qilgan safaridan keyin O'zbekiston Rossiyada ishlab chiqariladigan shakarning asosiy importchisiga aylanishi aytilmoqda. Mikrofon oldida men, Umidbek. 2017-yilning 23-25 sentyabr kunlari Rossiya Federatsiyasi qishloq xo'jaligi vaziri Aleksandr Tkachov boshchiligidagi katta delegatsiya O'zbekistonda bo'lib qaytdi. 25-sentyabr kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuv davomida rossiyalik agrariylar ikki davlat o'rtasidagi hamkorlikni yanada kengaytirish masalasini ko'targanini xabar qildi UZA agentligi. Prezident Mirziyoyev O'zbek qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetkazish bo'yicha yil boshida ochilgan yashil koridor uchun Rossiya tarafiga o'z minnatdorchiligini bildirib, Toshkentda bo'lib o'tgan xalqaro meva-sabzavot yarmarkasida umumiy hajmi 500 million dollarlik eksport kontraktlari imzolanganini ma'lum qildi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi hisob-kitoblariga ko'ra, 2017-yilning 7 oyi davomida O'zbekistondan Rossiyaga chiqarilayotgan qishloq xo'jalik mahsulotlari hajmi 27% oshgan va 75 million AQSh dollarini tashkil etgan. Ko'rsatilgan muddat ichida arpa, o'simlik moylari, soya kunjarasi va boshqa mahsulotlarning Rossiyadan O'zbekistonga importi esa 131 million dollarini tashkil etgani ta'kidlandi. Vazir Aleksandr Tkachov O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar vaziri Elyor G'aniyev bilan olib borgan muzokaralar chog'ida ikki davlat hamkorligining ayniqsa shakar eksporti sohasida istiqbollarga to'xtaldi. U Rossiyada joriy yilda misli ko'rilmagan miqdorda lavlagi yetishtirilgani, undan ishlab chiqarilajak 6,5 million tonna shakarning bir qismi O'zbekistonga yuborilishini bildirdi. Jumladan Agrar bozorlar konjunkturasi instituti tadqiqot natijalariga ko'ra, 2017-yilda Rossiyada ishlab chiqarilgan shakarning 2,7 million tonnasi eksportga chiqarilishi mumkin. Vaholanki mamlakatning o'zida yiliga qariyb 6 million tonna shakarga ehtiyoj mavjud. Rossiyaning eng yirik shakar ishlab chiqaruvchi davlat korxonasi bo'lmish Rusagro ekspertlari hozirda Markaziy Osiyo davlatlarining o'zida yiliga 1 million tonnadan ziyod rus shakari sotilayotganiga e'tibor qaratdi. Rossiya qishloq xo'jaligi vazirligi rus eksportchilari yog'moy, kartoshka, bug'doy, baliq va baliq mahsulotlari, mol go'shti va qandolatchilik tovarlarini O'zbekistonga import hajmini kengaytirishga qiziqishi borligini ham bildirdi. O'zbek oziq-ovqat holding tarqatgan ma'lumotga binoan 2016-yil davomida jon bosh hisobiga O'zbekistonda o'rtacha 9,5 kilo shakar ishlab chiqarilgan. Shakar ishlab chiqaruvchi korxonalar tadqiqotlari hisob-kitobiga ko'ra, bu mahsulot iste'moli yildan yilga oshib borayotgan O'zbekistonda 2025-yilga borib shakar iste'moli bugungi ko'rsatkichdan 21% oshib, jon boshiga 19 kilogramga yetadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kuni oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kHz 21.97 metr 15180 kHz 19.63 metr to'lqinlarida soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Shvetsiya prokurori suddan Behzod Ahmedovni intervyuga chaqirishni so'radi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 21-sentyabr kuni O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun 331 million AQSh dollari miqdorida pora berganini tan olgan Telia, avvalgi nomi Telia Sonera shirkati 965 million, qariyb 1 milliard dollar jarima to'lash evaziga AQSh Adliya vazirligi bilan sudgacha kelishuv bitimini imzoladi. Ammo ertasiga 22-sentyabr kuni yoq AQSh sudi sirtmog'idan 3 yilga qutilgan Telia'ning 3 sobiq menejer ishi rasman Shvetsiya mahkamasiga oshirildi. Aksiyalarning 37.3% Shvetsiya hukumatiga qarashli Telia ishini 2012-yildan beri tergov qilayotgan prokuror Gunnar Stetler shirkatning 3 sobiq boshqaruvchisini 2007-2012 yillar davomida O'zbekistonning o'shandagi prezidenti Islom Karimovning qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan ta'kidlanish shirkatiga yuzlab million pora berganlikda ayblamoqda.
You can't make agreements. I can't tell you what to expect. It depends on the trial. But
Shvetsiya prokuraturasi pora berganlikda ayblanayotgan shaxslar bilan sudgacha kelishuv bitimi qilmaydi. Bu bizning qonunchiligimizda yo'q. Mahkama qanday hukm chiqarishi haqida ham hech narsa ayta olmayman. Shvetsiya qonunchiligi pora berganlik uchun eng ko'pi bilan 6 yillik qamoq jazosi tayinlashni ko'zda tutadi, dedi. Ozodlik bilan suhbatda 2012-yildan beri Telia Sonera shirkatining O'zbekistondagi faoliyati ustidan tergov olib borgan prokuror Gunnar Stetler. Prokurorga ko'ra, AQSh tergovi qolaversa, o'zi o'tkazgan tergov davomida Telia Sonera sobiq boshqaruvchilari 2007-yilda O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirib faoliyat boshlash uchun lozim litsenziyalarni olish va so'ngra o'z ishini davom ettirish uchun shart bo'lgan yuzlab million dollar porani savdolashish jarayonida faqat bir odam bilan ishlaganlarni bildirgan.
According to their opinion, they approached Behzod Ahmedov, who was a representative of Uzbek partner, and he handled everything.
Men pora berganlikda ayblagan shaxslar tergov davomida faqat bir odam. O'sha paytdagi O'zbekistondagi O'zdun Robita Telekom shirkati boshqaruvchisi Behzod Ahmedov bilan gaplashganlarini iddao qildi. Ular iddaosicha, hatto hisob raqamiga yuzlab million dollar o'tkazilgan ta'kidlanish shirkatining qog'ozdagi egasi Gayani Avakyanni ham ko'rishmagan. Ularga ko'ra, hamma ish Ahmedov bilan bitgan, o'zaro kelishuvga ham u qo'l qo'ygan, dedi Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler. Ozodlik bilan suhbatda shved prokurori O'zbekiston Telekom bozoriga kirish uchun rasmiy litsenziya va boshqa hujjatlarni olish jarayonida Toshkent hukumatining turli darajadagi rasmiylari ham qatnashgani va ularning ham bu korrupsion sxemalarda maxsus roli borligiga ishonishini aytadi. Ammo hozircha u yoki bu shaxs nomini ayta olmayman, degan Stetler, bu rasmiylar nomini oshkor qilishi mumkin asosiy shaxs Behzod Ahmedov ekanini ta'kidlaydi.
Mr. Ahmedov, as far as I know, is in Russia. I have asked the court to address the Russian authorities to interview Mr. Ahmedov. I have information.
Bilishimcha, Behzod Ahmedov hozirda Rossiyada. Men suddan uni intervyu qilish so'rovi bilan Rossiya hukumatiga murojaat etishni so'radim. Bilishimcha, Ahmedov Telekom bozorini Gulnora Karimova nazorat qilishi va O'zbekistonda biznes qilishning yagona yo'li unga pora berish ekanini aytgan. Ayni paytda men Gulnoraning bu jarayonda yakka o'zi ishlamaganini ham tushunib turibman. Telekommunikatsiya sohasidagi ayrim o'zbek rahbarlarining bu ishlardagi roli meni ham qiziqtirmoqda. Lekin O'zbekiston boshqaruvidagilardan aynan kimlarning pora olganini aniqlash Shvetsiya yurisprudensiyasi doirasidan tashqarida. Mening qolgan poraxo'rlar kimligini tasdiqlashi mumkin faktlarga qo'lim yetmaydi. Lekin men sudga bosh pora oluvchi Gulnora ekanini isbotlovchi yetarli dalillarni taqdim etdim, deydi Ozodlik bilan 26-sentyabr kungi suhbatda Shvetsiya prokuraturasining korrupsiyaga qarshi bosh prokurori Gunnar Stetler.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi Nurullo Otaxonovga nisbatan shu yilning may oyida 159-modda bo'yicha jinoyat ishi ochilganini ma'lum qildi. Toshkentlik ota-ona Toshmidagi jarrohlik stolida qolgan 16 yashar bolasining o'limida aybdorlarni izlamoqda.
O'zini bo'yniga oqtiribdi, kislorod tugab qoldi.
Qashqadaryoda 28 yashar Lobar Ashur va ichki qon ketishi oqibatida paxta dalasida olamdan o'tdi. Shuningdek, siyosiy tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari bugungi dasturimizda.
O'zbekistonga birinchi bo'lib bitta ziyoli qaytdi. Bunga bo'lgan munosabati davlatni ko'rsatkich.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Efirda Ozod Nazar, mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozod Nazarning bugungi mehmoni Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazirov. Assalomu alaykum, Anvar.
Assalomu alaykum.
Taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov 27 sentyabr kuni 2 yillik muhojiratdan so'ng Turkiyadan prezident Shavkat Mirziyoyev bayonotlariga ishonib qaytayotgan paytda Toshkent aeroportida hibsga olindi. Gapni shundan boshlasak, Anvar, mana shu voqea Toshkentda, aniqrog'i O'zbekiston ziyolilari orasida qanday qabul qilindi? O qanday fikrlar bildirilmoqda? Marhamat.
Endi ziyolilar to'g'risida kim ziyolilar deb aytsa bo'ladi? Facebookda faollar, jonkuyor insonlar, ijtimoiy tarmoq Facebookda yozayotganlar men shaxsan hozir bugungi kunda ziyoli deb qabul qilaman. Chunki asosiy ziyolining belgisi endi bu millatini, vatanini muammolarga befarq bo'lmagan odamlar umumiy qilib aytganda. Ular albatta norozi, va ularda albatta bu juda katta norozilik uyg'otdi. Rasmiy ziyolilar, masalan, yozuvchilar uyushmasi, bu odam yozuvchi, o'zlari yozuvchilar uyushmasi uchun bu qiziq emas. Yozuvchilar uyushmasi Rauf Parfinni yonini olganmi? Yozuvchilar uyushmasi yaqindagina mana o'zbek tili muammosi bo'ldi, lotin alifbosi, bu to'g'risida biror fikrni bildirdimi? Yozuvchilar uyushmasi, masalan, necha yildan beri Abdulla Qodiriy uy muzeyi mavzusi, hech narsa ular uchun o'sha sovet davridagi o'sha yozuvchilar uyushmasiga berilgan imtiyozlar bor. Shu imtiyozlar uchun tirnoq bilan yopishib olgan bular bo'ldi, boshqa ishlamayapmas. Mana yozuvchilar uyushmasi, umuman bizani yozuvchilar O'zbekistonda yashayotgan bitta narsaga ustaligini ko'rsatib, maddohlik qilishga boshqa ishlamagan emas. Afsuski, bu juda noxush bir xunuk manzara, xunuk tomosha, shuni biz ko'ryapmiz.
Anvar, o'zingizning shaxsiy munosabatingiz, bu qanaqadir bir imtihonmi, kimlardir aytayotgan kabi, O'zbekistonda nimadir o'zgargan, o'zgarmaganini ko'rsatadigan lakmus qog'ozimi bu? Nima deb baholaysiz?
Lakmus qog'ozi desa ham bo'ladi. O'zbekistonga birinchi bo'lib bitta ziyoli qaytdi. Mana Nurulloh aka qaytdilar, otaxonimiz. Bunga bo'lgan munosabati davlatni qo'liga kishan solib olib ketgani. Bu o'sha lakmus qog'ozi, o'sha ko'rsatkich. Bu nima desa bo'ladi? Bilasizmi? Bu savolni har bitta inson hozir o'ziga berish kerak, chunki davlat haqiqatda nimani istaydi? Bu aytilgan gaplar katta minbarlardan xalqaro tashkilotlarga nisbatan O'zbekiston imijini tozalash uchun aytildimi? Naqa bo'ladi? Bo'lsa ilgari bunaqa aksiyalar ko'p bo'lgan. Agarki bu narsa haqiqatdan aytilgan bo'lib, yo'q bir xillar aytadi, bu bitta kuch ishlatar tashkiloti prezidentga qarshi qildi. Mana shu ikkinchi fikrga juda ham qo'shilmayman, chunki Rovadega olib ketishdi. Baribir davlat o'zi javob beradi. Bu uchun bitta tash idora ikkinchi idorani yomon ko'radi, prezidentga qarshi nima degan gaplar. Hozircha men buni asos deb ko'rmayman. Menimcha davlat tayyor emas. Hozir hech qanaqa so'z erkinligiga, hech qanaqa intellektual erkinlikka, hech qanaqa erkin bahsga, haqiqiy ziyolilar bilan bahs qilishga, haqiqiy ziyolilarga quloq solishga, afsuski bo'lgan voqea aeroportda avvalambor davlat uchun zarar bo'ldi. Aytilgan gaplarni nolga chiqazib qo'yildi va umuman ishonch kamayadi. Davlatga nisbatan, prezidentga nisbatan ishonch kamayadi.
Endi Anvar, mavzuni o'zgartirsak-da, Toshkent viloyati markazi deb e'lon qilingan To'ytepa shahri nomi o'zgarishi, o'sha Senat tomonidan Nurafshon deb o'zgartirilishiga qarshi bir guruh ziyolilar, xususan siz ushalar orasida siz petitsiya bilan ochiq bir maktub bilan chiqdinglar. Mana shu petitsiyaga biror bir rasmiy idoradan, ya'ni shu voqeaga bevosita aloqador bo'lgan birorta rasmiydan yoki Senat a'zolaridan munosabat oldingizlarmi?
To'y tepa mavzusi emas, bu o'zbek tilini o'rni qanaqa bo'ladi? Masalan, zamonaviy texnologiyalarga bog'liq bo'lgan loyihalar paydo bo'lsa, shunga o'zbek tili, o'sha Turkiya ildizlariga asoslangan o'zimizni ona o'zbek tilimizdan chiqqan so'zlar yarashadimi? Ammo o'zbek tili zamonaviy ilm fan rivojlanish taraqqiyot tili bo'ladimi yo'mi degan shu katta mavzuni bir qismi bo'ldi-da. Biz shuni yoritishga harakat qildik o'zimizning murojaatimizda. Bundan oldin masalan boshqalar murojaat qilganda o'sha alotin alifbosini isloh qilib, unga o'zgartirishlar kiritib, uni mustahkamlash va rasmiylashtirish hali lotin atrofida bo'lgan bahslardan oldin boshqa shunaqa mavzular ko'tarilgan edi. Davlat qiziq reaksiya bergan edi. Lotinga yuborilgan takliflarni, masalan, mahalliy o'sha yuborgan odamlar yashaydigan hokimiyatlarga, tuman hokimiyatlariga jo'natib yuborgan edi. O'shadan javob olasizlar deb. Kechirasiz, meni qo'pol qilib aytganda. Hozir hech qanaqa reaksiya yo'q. Mana bizga nomerini berdi, shikoyatni biz ommaviy axborot vositalariga jo'natdik uni yoritish uchun. Eng qizig'i, men solishtirib ko'rdim, bitta reaksiyani, juda qiziq bo'ldi. Bizda Mehr Murovat degan tashkilot bor. Ular uy hayvonlarini va ko'chada yurgan hayvonlarni haq-huquqini ta'minlab beruvchi va ularni huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot. Har bir jonli omilga, hayvon bo'ladimi, odam bo'ladimi, munosabat albatta insonparvarlik nuqtai nazarda va Mehr Murovatda bo'lishi shart. Bo'lishi kerak. Bu hech kimda masalan shubha uyg'otmaydi, bahsli mavzu ham emas. Lekin O'zbekistonda shunaqa mavzu bor, daydiklar mavzusi va uni yechimini topsa bo'ladi. Har qanday tashkilotlarni jalb qilib, ularni grantlarini olib, davlat byudjetini tegmasdan. Eng qizig'i, o'sha gazeta.ru'da Sodiq Safoyev kuyovi boshqarar ekan o'sha saytni, birdan bitta maqola paydo bo'ldi, ikkinchi maqola rus tilida paydo bo'ldi. Shundan keyin bir sutka o'tmasdan xuddi buyruqdek Toshkent shahar hokimiyatiga o'sha tashkilotni vakillarini qabul qilishib, mehmon qilishib, hokim qaror chiqarganida shu daydiklarni tutib alohida joyga olib tashlashga, o'sha qaror bekor qilindi. Bir sutka o'tmasdan qabul qilinib, qaror qabul qilindi. Men hozir bu uni temiyapman, daydiklar mavzusini. Man solishtiryapman. Qay darajada davlat sezgir, e'tibor sifatida. Chunki man bu hozir to'y tepa masalasi birinchi biz yozgan murojaatlar emas, boshqa murojaatlar bo'lganida har doim murojaat, bunaqa katta murojaat menimcha bu til masalasi,
tarixga munosabat,
tarixga munosabat bu katta mavzu. Bu juda katta. Masalan, biz ko'ngilochar bog'larni qurilmasligiga qarshi chiqdik, ijtimoiy tarmoqlarda shahidlar maydoni oldik, shahidlar maydoni qabristonda status bor baribir. Unga hech qanaqa reaksiya yo'q. Lekin bitta daydi itlar mavzusiga shunaqa bir alohida reaksiya berildi. Men hozir bu mavzularni bir-biriga qarama-qarshi qo'ygim yo'q. Bu noto'g'ri bo'ladi, qarama-qarshi qo'yish. Men boshqasini aytmoqchiman. Qay darajada davlat jiddiy mavzularni haqiqatdan ham jiddiy qabul qilib, shuni jiddiyligini anglayapti. Chunki til masalasi, tarix masalasi, ta'lim masalasi, alifbo masalasi bu aslida juda katta siyosiy mavzular, ijtimoiy mavzular va millat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan mavzular. Bu millat borligi yo'qligini mana mavzu qotdi. Bu mavzular sovet davrida ham juda ko'p eng katta
nozik masalalar.
Nozik masala edi va oxiri sovetni qulashining sabablaridan bittasi bo'ldi.
Rasman xalq bilan muloqot yili ham tugashiga ko'p qolmadi. Qandaydir urinish hech bo'lmasam bo'ldimi? Xalq bilan siz aytgandagi o'sha davlatni boshqarayotganlari o'zi jamiyat nima dard bilan yashayapti, nima tashvishda yashayapti deb hech bo'lmasa bir eshitib ko'rishga bir urinishi bo'ldimi yoki shu bilan haligi hammasi rasmiyatchilik, prezident aytdi, bo'lmasa kallamiz ketar ekan deb nomiga borib kelishlar bilan yilni ham tugatib yuboryapmizmi? Va shu bilan tugaydimi bu muloqot ham?
Endi bilasizmi, mana paxta masalasida o'yin bo'layotganga o'xshaydi-da. Jamoatchilik gapirdi, xo'p deyishdi, lekin baribir majburiy mehnat, o'sha sovetdan, Rossiya imperiyasidan qop ketgan chiri bo'lgan bir katta eski kasal alomati, insonning harorati bor. O'sha kasal bo'lganda 38 bo'lsa, demak, immunitetni yaxshi kurashyapti, infeksiya bilan, bakteriyalar bilan. 40 bo'lib ketsa, yo'q bo'lsa juda past bo'lsa, demak, immunitet past, u insonni tanasida bir qanaqadir kasallik bor va himoya tizimi buzilgan. Bu xuddi shunaqa o'sha lakmus qog'ozi ham xuddi shunaqa ko'rsatkich. Biz buni orqasida ko'ryapmiz. Shu paxtaga, propiskaga, tilga, alifboga bo'lgan munosabatlarda umuman bittasi madaniy munosabat bo'lsa, bittasi ma'rifat, bittasi ijtimoiy, bittasi toza iqtisodiy, bittasi toza inson huquqlari. Shunaqa bo'lyaptiki, hamma narsa tasodifan bo'lyapti. Bitta yomon narsaki bizda mana shu tarixni, eng yangi tarixga qarashganda e'tibor berishadi doim tarixda bo'lgan voqealarga. Ijtimoiy noroziliklar, siyosatni ko'chaga chiqib ketishi, qo'pol darajada ko'chaga chiqib ketishi va siyosatni qo'pollashi bu asli sabab bo'ladiki, boshqaruv tizimini inqirozi va elita, hukumat, davlat bir tomondan davlat idoralari deb aytsak, davlat deganimizda va jamoatchilik, jamiyat o'rtasidagi ishonch ko'prigini yonib ketishi va ishonchi yo'q bo'lib ketishi va ishonmaslik bir-biriga, bir-biridan uzoqlashishi shunga asta-sekin olib keladi. Besabab hech nima bo'lmaydi, shu sabab bo'ladi. Iqtisodiy ahvolimiz og'ir. Shu noroziliklarni odamlarni masalan tinchitish uchun og'zini moylab qo'yish uchun nimani ishlatadi davlat? Puli bo'lmasa, iqtisodiy ahvol og'ir. Nimaga davlat ishonyapti? Hozir agar shuni anglab, haqiqatdan ham vaziyat radikallashmasin deyish istasa davlat bir narsani isloh boshlash kerak. Inson tasodifan kasal bo'ladi, tasodifan o'ladi. Inqirozlar ham, noroziliklar ham har bitta millatni boshida taqdirida shu DNKsida bor, tasodifan paydo bo'lib ketishi mumkin.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazirning ozod nazari edi. Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
O'zbekistonlik ona o'g'lining o'limida shifokorlarni ayblamoqda. Toshkent shahrida yashovchi Nodir opa Ozodlik bilan suhbatda Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasida vrachlarning mas'uliyatsizligi oqibatida 16 yoshli o'g'li nobud bo'lganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 15-sentyabr kuni ko'richak tashxisi bilan Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasiga yotqizilgan 16 yoshli Behzodjon To'raxo'jayev jarrohlik amaliyoti paytida operatsiya stolida hayotdan ko'z yumdi. Behzodning onasi Nodira opa Ozodlik bilan suhbatda klinika shifokorlarining mas'uliyatsizligi oqibatida farzandi nobud bo'lganini aytadi.
Shunaqa doktorlarni aybi bilan, anesteziologni aybi bilan bo'lgan. Anaqa bolani temperaturasi bor edi bizga, anaqa olib borganimizda, qabul bo'limiga olib borganimizda temperaturasini tushirmasdan pul uchun buni tezroq operatsiya qilib pulini olaylik bo'lmasa otasi iltimos qildi ertalab kecha anaqa kunduzgi doktorlar kelsin konsilium qilaylik keyin operatsiyaga olib kiringlar desa yo'q yorilib ketgan anaqa yorilib ketgan tez operatsiya qilish kerak tez operatsiya qilmasa bo'lmaydi deb temperaturasi bor bolani yuragi bezovta bo'lib turgan bolani operatsiyaga olib kirib ketishdi.
Behzodjon To'raxo'jayevning o'lim guvohnomasiga anafilaktik shok oqibatida nobud bo'lgan deb yozib berilgan. Toshkent tibbiyot akademiyasi shifoxonasining bolalar jarrohlik bo'limi vrachlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda bola 15-sentyabr kuni ko'richak bilan olib kelingani, jarrohlik amaliyoti paytida narkoz preparati tufayli anafilaktik shok natijasida hayotdan ko'z yumganini aytdi. Anafilaktik shok bemor organizmining ma'lum allergenga nisbatan reaksiyasi keskin oshishi oqibatida kelib chiqadi. Bu anesteziya jarayonida ham ro'y beradi. Lekin bolaning otasi vrachlarga bolaning allergiyasi borligi haqida ma'lum qilganini aytadi.
21-asrda appendicit operatsiya qilish nima? Yorilib ketgan bo'lsa ham chug'ini gnoyini olib bog'lash mumkin edi. Balki kirib ketayotganda buni allergiyasi borligini aytganman va ogohlantirganman. Nima dorin kerak bo'lsa olib keberaman deganman. Operatsiyadan oldin allergiyasini aytganman men bu bolani doktorlarga. Keyin shu narsani qilgandan keyin 15 kundan keyin chiqib o'g'lini anestetikki shok berdi, yuragi to'xtab qoldi degandan keyin mayli dedim. Endi xudoning irodasi, qani doktorlaring nimadan bo'ldi, nimadan qo'ysa anesteziolog ham qochib ketgan, chirurg ham qochib ketgan. Ko'rinmaydi. 2 soat qidirdim o'sha yerda. Yo'q, yoki bular aybini bekitish uchun qochishgan, yoki ichib operatsiya qilishgan, yo bir narsa bo'lganda bu bekordan bekorga bekinmaydi hech kim.
Ayni paytda Toshkent shahar prokuraturasi ham Behzodjon To'raxo'jayevning o'limi yuzasidan surishtiruv boshlagan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hukumatning shu yil yanvar oyidagi majlisida tibbiyot sohasidagi jiddiy muammolar va yetishmovchiliklar haqida gapirgan, aholini dori vositalari bilan ta'minlash va sog'lom avlod o'stirish eng muhim masalalar ekanini ta'kidlagan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev xorijdagi o'zbekistonliklarni mamlakatga qaytishga da'vat qilgandan biroz o'tib Turkiyadan O'zbekistonga borgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov, Nurulloh Muhammadravxon Toshkent aeroportida qo'lga olindi. Turmush o'rtog'i Gulnora Otaxonovaning ozodlikka aytishicha, Toshkent shahar Yashnobod tuman tergovchilari adib Bu kunlar nomli asarida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etganlikda gumon qilinmoqda. Hozir esa Gulnora Otaxonova bilan hamkasbimiz Sirojiddin Islom qurgan suhbatni to'liq tinglashga taklif qilamiz. Bu suhbatda siz O'zbekistonga borish oldidan ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar qilgan va aksariyat kuzatib turgan bu voqeaga oid tafsilotlar bilan to'liq tanishishingiz mumkin.
Harbiy kiyingan odam bilan qo'llariga kishan solib namoyishkorona chiqib kelishdi. Oldida yana bitta qoraroq odam, u demak qidiruv bo'limining boshlig'i ekan bizni Yashnobod tumanining. Oldilariga chopib borib ko'rishamizda ko'rishmanglar deb aqa qilishdi, itarishdi bizda, ko'rishish mumkin emas, gaplashish ham mumkin emas. Shu bilan moshinaga o'tqizdi, qayta olib ketyapsizlar deb Yashnobod tuman RVDSga dedi. Oldilariga kiray desam javob berishmadi. Keyin xullas endi xotinlar sifatida meni huquqim bor, haqqim bor kirishga nima qo'ymaysan, janjal qilganim uchun kiring dedi oxiri. Kirdim, oldilarida tergov qilishyaptiga shu o'zimizda tumanda nimalar bolalari. Gapirib berib o'tirgan ekanlar. Hammasi shunday gapirib beryaptilarga, lekin ularda masalan xulosasi, ularda oldindan bir nima bor ularga, masalan, qaniysan degan narsa bor ekan. Bu masalan shuncha gaplari bekor ekan, masalan, tushuntirishlari yo'q, boshqalari yo'q. Hamma yozib olyapti, so'rab olyapti-da, lekin uzoq yo'ldan kelganlar, xo'p, javob beringlar, ertaga ertalab nechida kelay, shunga olib kelamiz, kelarlar, nima odam emaslar, o'zlari oyoqlari bilan keldilar-ku. Nega unaqa qilasizlar desam, bizga tepadan buyruq bo'lgan, hech qanaqa javob bermaslik, ko'rishtirmaslik, anaqa qilmaslik, hozir sizga kiritganimizga ham shukr qiling degandek aytdi-da. Xulosa ushlab qolamiz, o'tkazib qo'yamiz deyaptilar-da hozir u yoqda.
Nurul akani o'zlari nima dedilar?
E'tiboringlar, bugun voqeani kim ko'rsa e'tiboringlar dedilar. Bu davlat shunaqa prezidenti gapigan teskari ish qilyapti. Men shu gapni aytdilar ham. Tek bezbog' o'tirsizlar ular. Sizga buyurgan ishni qilamiz biz.
Bu tepadan buyruq deyapti. Kimdan buyruq ekan bu?
El bilmayman, prokuror bergan, boshqa bergan endi shu xullas shunaqa. Ha, keyin bir asosiy ayb qo'yadigan ayblari, yozgan kitoblarda, bu kunlarda diniy qo'mita anaqa debdi. Diniy ekstremistik bir nima topdi xullas ekspertda. Ayblov shu emish hozir. Diniy qo'mita xulosa qilib bergan ekan.
Nurul aka o'zlari kelishlaridan oldin prezident o'sha chaqirig'iga labbay deb boryapman. Ular gapiga ishonaman degan gapni aytganlar menga. Sizlar ham ishonganlaring?
Quloq solmayapti ular. Quloq solmayaptilar. Biz ishongandik, lekin yo'q. Biz ishimiz shunaqa, mashunaqa. Tergov olib boramiz, undaymunday advokat yollaydi deyapti. O'sha advokat chaqirish kerak davlat tarafidan, u ham ishim bor, palonistan to'dim bor, ketib qoldi xullas, bitta ayoli keluvdi. Bir pasta ketib qoldi. Xullas advokat yollanglar deyapti. Bular aytyaptilarki, nima, men hozir advokat yollashga bir tiyin pulim yo'q. Dunyoda yo'y yuboraman bo'lmasa. Masalan, kim menga advokatlik qila oladi? Qaysi davlatdan bo'lsa ham bir advokatlik yollamoqchilar, xullas. Himmat qilib, ehson qilib.
Hamkasbim Sirojiddin Islomning Toshkentda hibsga olingan 63 yashar adib Nurullo Otaxonovning rafiqasi Gulnora Otaxonova bilan qurgan suhbatini eshitdingiz. Adib Toshkentda hibsga olingan va ayni paytda Bu kunlar nomli asarida ekstremistik g'oyalarni targ'ib etganlikda gumon qilinayotgani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar veb-saytimizda.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
O'zbekiston paxta mavsumi. Qashqadaryo viloyat Qarshi tuman Pistakin qishlog'ida yashovchi 28 yashar Lobar Ashurova paxta dalasida ichki qon ketishi oqibatida olamdan o'tdi. Bu fojia Lobar Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasining o'rniga paxta terimiga chiqqan payti sodir bo'lgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Voqea Qashqadaryoning Muborak tumani Guliston qishlog'idagi paxta dalalaridan birida sodir bo'lgan. Tafsilotlardan xabardor manbaning ozodlikka aytishicha, Lobar Ashurovaning paxta dalasida sog'lig'i og'irlashgan va 3 kun davomida unga tibbiy yordam ko'rsatilmagan. Muborak tumani 30-sinfxoz dalasida paxta terayotgan Lobarning mazasi bo'lmay qolgan va shiponga qaytib kelgan, lekin unga uyga ketishiga ruxsat berishmagan. Shiponda 3 kun qon ketib yotgan. 3 kundan keyin Lobarni Muborak tez yordam bo'limiga olib ketishgan. Lobarni operatsiya qilishmoqchi bo'lishgan, biroq u operatsiyaga kirmasdan vafot etganida voqea tafsilotlaridan xabardor manba. Lobarning yaqinlaridan birining ozodlikka aytishicha, u Qashqadaryo viloyat sil kasalliklar shifoxonasida sanitar bo'lib ishlaydigan onasi Gulbahor Sherovaning o'rniga paxta terayotgan paytda shu voqea sodir bo'lgan. Lobar eridan ajralgan, hozirda ota-onasi bilan yashayotgan edi. Gulbahor opamga ishxonasidan paxtaga chiqish aytilgach, Lobar 2 bolasini uyga tashlab onasining o'rniga Muborak tumaniga yotog'i bilan paxtaga ketgandi. U paxta terayotganning 9-chi kunida shu voqea bo'lgan. Unga hech kim yordam ko'rsatmagan. Vaholanki, u bilan paxta terayotganlarning deyarli barchasi doktorlar bo'lgan. Vaqtida kasalxonaga yetkazilganda 2 norasida bolasi yetim qolmasdi dedi Lobarning yaqinlaridan biri ismini ochiqlamaslik sharti bilan. Qashqadaryodagi tibbiyot sohasi mutasaddilaridan olingan ma'lumotga ko'ra, Lobar Ashurova 20-sentyabr kuni olamdan o'tgan va tibbiy ekspertiza xulosasiga ko'ra uning o'limiga ichki qon ketishi sabab bo'lgan. Hozirda Muborak tuman prokuraturasi Lobar Ashurovaning o'limi bo'yicha tergov surishtiruv ishlarini olib bormoqda. Qashqadaryo viloyat sil kasalliklari shifoxonasi mulozimlaridan olingan ma'lumotga ko'ra, kasalxonaning 150 nafar xodimi 12 sentyabrdan boshlab Muborak tumani dalalarida paxta tergan. Lobar Ashurova joriy yilda ozodlikka ma'lum bo'lgan aholini majburiy paxtaga safarbar qilish kampaniyasiga aloqador 4-chi qurbon bo'ldi. 19 sentyabr kuni Farg'ona viloyati O'zbekiston tumanidagi 43-chi bog'chada 2 yashar Abdulloh ustiga bir qozon qaynoq ovqat to'kilishi oqibatida olamdan o'tdi. Bog'chada oshpaz bo'lib ishlaydigan Gulnora Rahmonova o'g'liga qaraydigan qaynonasi paxta terimiga chiqarilgani bois bolasini o'zi bilan bog'chaga olib borgan paytda ushbu fojia sodir bo'lgan. 16 sentyabr kuni Andijon shahrida yashovchi 58 yashar Muzaffar Umrzoqov maktabda farrosh bo'lib ishlaydigan rafiqasi o'rniga paxtaga chiqqan paytda dalada jon berdi. Shu kuni Jizzax viloyati Sharof Rashidov tumani Uchtepa dahasidagi 30 maktabida yoshlar ittifoqi tashkilotchisi 39 yashar Gulzoda Tojiboyeva paxtadan qaytayotganda avtobus tagida qolib o'ldi. 19 sentyabr kuni BMT bosh munbaridan nutq so'zlagan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda bolalar mehnati umuman majburiy mehnatga barham berilgani haqida bayonot qildi. Ushbu bayonotdan 3 kun o'tib talabalar, shifokor va o'qituvchilar paxta dalalaridan shoshilinch ortga qaytarildi. Biroq ozodlikka kelayotgan xabarlarga ko'ra, turli soha vakillarini paxta terimiga majburan chiqarish jarayoni davom etmoqda. O'zbekiston paxta mavsumi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripovning 21 sentyabr kungi farmoyishi bilan paxtaga jalb qilingan talabalar, o'qituvchilar va tibbiyot xodimlari 22 sentyabrda daladan qaytarilganidan so'ng butun mamlakat bo'ylab paxta terimiga uyushmagan aholini jalb qilishga zo'r berilmoqda. Keyingi kunlarda tuman, viloyat va respublika miqyosida o'tkazilgan yig'ilishlarda korxona tashkilot muassasa rahbarlari, mahalla raislari va masjidlar imomlari va boshqa faollardan aholi orasida tushuntirish ishlari olib borish, terimga odam chiqarish talab qilindi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Toshkent viloyat Chinoz tuman hokimligida 22 sentyabr juma soat 14:30 da boshlangan yig'ilishni tuman hokimi muavini o'tkazgani, yig'ilishda viloyat hokimligidan Otabek ismli mulozim ishtirok etgani to'g'risida majlisda qatnashgan mahalla raislaridan biri ismi ochiqlanmasligi sharti bilan aytib berdi. Majlisda Chinoz tumanida 23 ming xonadon borligi, har bir xonadon bir kishidan odam chiqarsa 23 ming terimchi bo'lishi aytildi. Shuncha odamni dalaga chiqarish vazifasi mahalla raislari, maktab direktorlari va boshqa faollarga yuklatildi. Hokim majlisga qatnashganlarning hammasidan ish kunini sahar soat 6 da boshlashni, soat 7 gacha uyma-uy yurib paxtaga odam chiqarishni talab qildi, dedi Chinozlik mahalla raisi. Uning aytishicha, paxta terimiga jalb qilingan o'qituvchilar yotoqdan qaytgan, lekin baribir paxtaga chiqishyapti. Masalan, bizning mahalladagi maktabdan 2 o'qituvchi va texnik xodimlar yotoqdan qaytib keldi, endi uyidan qatnab kelyapti, dedi mahalla raisi. Chinoz tuman hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi mahalla raisidan olingan ma'lumotlarni na tasdiqladi va na inkor etdi. joylardan kelayotgan xabarlarda ba'zi joylarda aholini paxtaga chaqirishda an'anaviy usullardan foydalanishayotganini ko'rish mumkin. Masalan, Jizzaxda jarchi ko'chama-ko'cha yurib paxtaga oshga chaqirganday chaqirmoqda. 26 sentyabr yakshanba oqshomida bosh vazir Abdulla Aripov butun mamlakat bo'ylab selektor majlisi o'tkazdi. Majlisda ishtirok etgan andijonlikdan olingan bu xabarni Yoshlar ittifoqi tashkilotining Sirdaryo viloyat bo'limi mulozimi ham tasdiqladi. Andijon viloyati tumanlaridan biri hokimligi mulozimining ismi aytilmasligi sharti bilan ozodlikka aytishicha, bosh vazir ishtirokidagi selektor yig'ilishi kech soat 8:30 da boshlanib, 1-1.5 soatcha davom etdi. Keyin viloyat hokimining majlisi, undan keyin tuman hokimining majlisi bo'ldi. Odamlar majlisdan 11:30 bo'shadi. Hokimlik mulozimining aytishicha, bosh vazir selektor yig'ilishida paxtani kim terishi to'g'risida gapirgani yo'q. U faqat paxta terimidagi oqsayotgan viloyatlarni tanqid qilgan. Lekin viloyat hokimi majlisda qatnashgan faollardan uyushmagan aholini terimga jalb etishni talab qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 25 sentyabr soat 19:30 ga faollar yana hokimliklarga majlisga chaqirilgan. Majlisda terimga kim qancha odam jalb etgani to'g'risida hisobot talab qilinadi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. O'zbekiston va qo'shnilar.
Namanganning Koson soyi va Jalolobodning Olabuqa tumanidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti rasman ochildi. Baymoq O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasida mavjud 15 ta chegara bekati orasida 7-chi bo'lib ochilgan o'tkazish punkti bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Namanganning Yangiqo'rg'on tumanidan bo'lgan 65 yoshli Xayrixon Inomovani Qirg'iziston chegarasidan o'tish uchun navbatda turgan paytda uchratdik. U Qirg'izistonning Olabuqa tumaniga turmushga chiqqan singlisini ko'rgani kelayotgan ekan. Xayrixon opaning aytishicha, u singlisini bundan 8 yil avval ko'rgan. Shuning uchun ham uning hayajoni cheksiz.
Rosa quvonchli kun. Mana bu kunlarni biz rosa kutdik, yillar kutdik.
Dedi Xayrixon Inomova. Qirg'izistonning Olabuqa va O'zbekistonning Kosonsoy tumanlari o'rtasida joylashgan Baymoq chegara o'tkazish punktini ochish to'g'risidagi qarorni Qirg'iz hukumatı 16 sentyabrda qabul qildi. Biroq O'zbekiston tomoni tayyorgarlik ishlari uchun biroz muddat so'ragani bois chegara punkti rasman 19 sentyabrdan ish boshladi.
Ikki tarafdan jarandargina o'tayotadi. 3-chi mamlakatlar jarandari o'tkazilib o'tdi.
Bu yerdan faqat ikki davlat vatandoshlarigina o'tkaziladi. 3-chi davlat vatandoshlariga bu yerdan o'tishga ruxsat yo'q. O'tkazish tartibi faqat kunduzi amal qiladi. O'zbekiston bilan kelishuvga muvofiq ertalab soat 8 dan 18 gacha o'tkazamiz. Shundan boshqa hech qanday cheklov yo'q. Bu yerdan yengil avtomashinalar ham o'tishi mumkin, lekin buning uchun haydovchi mashina o'ziga tegishli ekanini hujjatlar bilan isbotlashi kerak. Yuk olib o'tish mumkin emas. Har bir odam 5 kilogacha bo'lgan shaxsiy buyumlarini olib o'tishi mumkin, dedi Baymoq chegara o'tkazish punkti boshlig'i Baxtbek Jang'aziyev. Chegara ochilganidan beri bu yerdan kuniga kamida 500 odam o'tmoqda. Olabuqa va Kosonsoy tumanlari o'rtasidagi Baymoq chegara o'tkazish punkti 2010 yilda yopilgan edi. Chegaraning ochilishi bilan Olabuqa tumani rasmiylari chegara oldi savdosi ham chegaralar yopilguniga qadar bo'lgan holatga qaytishiga umid qilmoqda.
To'liq aymoq bo'lgandan mal jandiq bo'lib bog'lat tag'i
Bizning tumanimiz tog'li hududda joylashgani uchun chorva mollari ko'p boqiladi. O'zbekistonliklar bizdan go'sht va chorva mollarini sotib olib ketardi. Chegara yopilganidan keyin qora mol narxi ham arzonlab bozor kasotga uchragandi. O'zbekistondan esa bizga meva sabzavot kelardi. Chegaraning ochilishi bilan dehqonlarimizning ham bozori yurishib qoladi deb umid qilyapmiz, dedi Olabuqa tumani hokimi o'rinbosari Qalchabu Useynova. Prezident Shavkat Mirziyoyevning Bishkekka 5-6 sentyabr birda qilgan davlat tashrifi ortidan 6 sentyabrda O'sh va Andijon o'rtasidagi do'stlik chegara punkti tantanali ravishda ochilgan edi. Shundan so'ng ikki davlat chegarasidagi yana 6 chegara punkti to'laqonli ishga tushirilgani xabar qilingan. Shu kungacha qolgan 8 chegara o'tkazish punkti yopiq qolmoqda.
favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.